deixa chover, sorvalla deixa orvallar, que o benxe das abrijadas onde me ir a abrijar. Se queres que saia a lua, fecha os ollos, meu amor, que mentre los tes abertos a lua pensa que hai sol. Pero que chova, que chova, que chova, pero que chova, que chova, cacho, mas que non mexen, non mexen, non mexen, mas que non mexen por riba de nós. Non te troco mia rula, non te troco meu amore, pola prata da lúa, nin polo ouro do sol. Yo sol prende nunha liña, as estrelas nun cordone, a lúa con fío de seda, a ti nun meu corazón. Pero que chova, que chova, que chova, pero que chova, que chova, cacho, mais que non mexen, non mexen, non mexen, mais que non mexen por riba de nós.
Benvidos e benvidas unha vez máis a Galiza Máis Perto, o programa musical en galego da Radio Universitaria do Miño. Hoxe comezamos con Que Chova, de Quen Pallou, e continuamos coa música das Tanxugueiras, co seu tema Autocracia, seguidas de Sés e a súa canción Serei Curiosa.
Yeah. diario, señor ministro, do destruir. En pleno gozo, en plena euforia, en plena risa o seu rostro ahí. Serei curiosa, señor ministro, de que se rí, de que se rí. As fiestras a praia vese, mas non hai vistas os barrios ruins. Teñen seus fillos ollos de mando, pero hai ollares só de sufrir. Aquí na rúa suceden cousas que nen sequera podo dicir. A xente boa segue loitando, vostedes seguen a delinquir. Por iso digo, señor ministro, de que se rí, de que se rí. Vostedes saben perfectamente a lei amarga deste país. Son crueis e duros canosa xente, porque con outros son tan servís. Mentres traizoan o patrimonio, o poderoso vanlle sorrir. Así enganan vostede outros, os arrastrados e os senís. Por iso digo, señor ministro, de que se rí, de que se rí. Aquí na rúa os seus gardas matan, e os que morren son como a min. E os que quedamos chorando rabia, só contemplamos o resistir. Aló no cárcere hai torturas, e iso a nada o vai conducir. Despois de todo vostede o pau maior, dun barco que hai que afundir. Serei curiosa, señor ministro, de que se rí, de que se rí.
Escolta.
Acabamos de ouvir a Proxecto Mourente, co seu tema Lei e Orden. E, de seguido, unha versión da man de Poetarras, con Eu non son, pero... E seguimos coa Banda da Loba, o ritmo de Morra o Conto. Adiante, coas sintonías chegadas da Galiza.
Xa moito máis pequeno. Eu non son machista,
pero
esa tipa é unha puta porque non fai co seu corpo o que eu quero.
Eu non son fascista,
pero
ante la invasión de extranjeros, los españoles primero.
Eu non son,
non son,
non son,
non son,
non son,
pero
eu non son,
non son,
non son,
non son,
non son,
pero
de matalos, pero darlles unhas hostias polo menos.
Eu son galeguista,
pero
utilizo castelán para falar coa miña dona e cos meus nenos.
Eu son socialista,
pero
socialista dos que creen que socialismo é o que facía Zapatero.
Son altruista,
pero
unha cousa é ser solidario e outra ser solidario a cambio de cero.
Eu son
son narcisista, pero interésame moito máis aquilo que escribo que aquilo que leo. Eu non son imperialista, pero que haxa un país no cu do mundo que non teña as nosas tradicións, paréceme que está moi feo. Eu son ecoloxista, pero haberá que deforestar algunha selva e abrir buracos novos no céu. Eu son un artista, pero o que fago non se entende se non lees a explicación que hai debaixo da obra no museo.
Eu non son,
non son,
non son,
non son,
non son,
pero
Eu son,
pero
eu non son,
non son,
non son,
non son,
non son,
de por todo son.
E
Eles foron Trapallada con Xente do Mar e pasamos agora cara a música máis desenfadada e alternativa da man de Os da Ría e a súa Parrillada de Amor, seguidos polos Ultracáns e o seu xa clásico Vacas á Rúa.
La miña chimichurri, eu son teu churrasco. Se tie la miña chimichurri, eu son teu churrasco. Se tie la miña chimichurri, eu son teu churrasco. Que entre a tua freba e a miña, echemos o prato. Que entre a tua freba e a miña, echemos o prato. Parrillada de amor. Tua freba e a miña, enchemos o prato. Entre a tua freba e a miña, enchemos o prato. Parrillada de amor, parrillada de amor, parrillada de amor. Chimichurri, el sote un churrasco. Sentié la miña chimichurri, el sote un churrasco. Sentié la miña chimichurri, el sote un churrasco. Que entre a tua freba y a miña, echemos o prato. Que entre a tua freba y a miña, echemos o prato. Sentié la miña sobrepesa, eu son teu chupiño. Sentié la miña sobremesa, eu son teu chupiño. Sentié la miña sobremesa, eu son teu chupiño. E se quedamos con fame, bótase un polviño. E se quedamos con fame, bótase un polviño. Sobremesa de amor, sobremesa de amor, en la siesta contigo. Sobremesa de amor, sobremesa de amor, en la siesta contigo, qué agradable sofá.
¡Vacas á Rúa! ¡Vale!
se fagan realidade, que as vosas miradas besan solidariedade, que a loita non decaia ata conseguir ese mundo novo onde queremos vivir.
Acaba de soar Escándalo GZ co seu tema Érguete xa. E pasamos agora ao Sonoro Machine e o seu tema Hei de ir aló. E imos conectando os amplificadores para as guitarras eléctricas de Nao cunha versión dun poema de Rosalía de Castro, A xustiza pola man.
Lorchos, lorchos, congros e fanecas, lorchos, lorchos. e pelos no peito.
Justiza e oneles e as leis es na man que os ferirá.
Thank you. soñador. Un día justicia está llena de razón. Conseguiremos acabar este sopor. Una utopía más, otra ilusión.
Político, non roubo banqueiro é legal.
Que un cacique se xaso para beber. Seguimos traballando pra poder vencer.
Pagamos verdes que se pode facer. Un povo unido é suficiente pra vencer. Moitas amizades, pouco tempo que perder.
Teña viva e real. E a censura sexa algo que borrar. Sentirse ben falando a túa lingua nai. O galego vale pra rir ou pra chorar.
Eles foron Cuarta Xusta, co seu tema Un Novo Espertar. Ata aquí, o Galiza Máis Perto de hoxe. Non sen antes despedirnos, como de costume, co rap e o trap. Hoxe, da man de García MC e Nación Quilombo, co seu tema O Espello. Despois, ouviremos a Boyanca Costova, co seu célebre Orquesta. Desexámoslles unha boa noite e unha boa semana. Até a próxima segunda feira.
Producto do teu ego, todo que pasa. nada un producto do medo a ser quien es ti realmente e non un mero producto do teu ego. Todo que pasa a tu redor reflectido no espejo, reflectido no espejo. Todo que pasa, todo que pasa, todo que pasa a tu redor, todo que pasa a tu redor reflectido no espejo. Creatividade do aire que entra e que sai, como todo de sentido que deixou de telo. Medo, prazer, malentendido e poder, tratando de reconhecer de onde xurden as emocións negativas, que son mestras severas que aparecen cando decides dar pasos dos de fera. Doigas ven da rúa. Tempo de sueños, hay erros que se pagan caros. Ay, Leo, dentro de mí, que corren desbocados, se me comen a bocados. ¿Y dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde foches, corazón? ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde foches, corazón? ¿Qué sería de mí? Sin todo sufrimiento, otra cosa menos acabada. ¿Quién sería? Menos moldeada, menos evolucionada. ¿Qué cosa fuera? Un revoltijo de carne con madera. El famoso sentimiento de Baleiro. No sentir nada, un producto do medo. A ser quien es ti realmente. E non un mero producto do teu ego. Todo que pasa a tu redor reflectido no espejo, reflectido no espejo. El famoso sentimiento de Baleiro. No sentir nada, un producto do medo. A ser quien es ti realmente. E non un mero producto do teu ego. Todo que pasa a tu redor reflectido no espejo, reflectido no espejo. Todo que pasa, todo que pasa, todo que pasa a tu redor, todo que pasa a tu redor reflectido no espejo. Se partes do odio serás comido pola sombra. Falarás entón en nome do medo. Atravesarte, pretende a calma interior, en base a reflexión reposa.
Son ¿Qué pasa orquesta? Oye, ¿qué pasa orquesta? Porque hay una festa. Oye, ¿qué pasa orquesta? ¿Qué pasa orquesta? Oye, ¿qué pasa orquesta? Porque hay una festa. Todos los bellos bailan paso doble. Yes, voten, ok, yes, voten. Yo siempre acabo todo ciego bailando paquito con dos chocolates. Más dejo que Harry Potter. Raro día que no pote. Días tus cheas de pote. Que intenta que no se desnote. Eu gastando me aparte no tiro pichón. Gané una pistola de bolas. No os voy a decir lo que me costó. Pero me tiré ya allí más de un par de horas. As orquestas como mola. Alegra la gente de la zona. Si no te mola, perdona. Pero que no eres persona. As orquestas como mola. Alegra la gente de la zona. Siempre hay que acabar a verbena cantando Dolores. Se llama Balola. Y pues orquesta. Y pasa orquesta, oye, y pasa orquesta, porque hay una festa. Oye, y pasa orquesta, y pasa orquesta, oye, y pasa orquesta, porque hay una festa.
Oye, 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 oye